Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de radio no que a Dega che ofrece actualidade ambiental máis recente. Comezamos. Máis de 50 colectivos sociais, ecoloxistas, sindicais e outras organizacións sociais rexeitan o plan forestal que o Partido Popular pretende aprobar coa súa maioría absoluta no Parlamento galego. Esta semana, unha delegación representante destes colectivos acudiu ao Parlamento para instar os grupos parlamentarios a rexeitar o texto. Esta fronte social indica 10 razóns para impedir que este plan forestal acabe sendo aprobado. Entre elas, porque fai unha diagnose ficticia da situación do monte galego, carece de consenso social, fomenta o monocultivo de especies pirófitas e invasoras, o aumento do eucalipto nitens, a forestación de terras agrarias ou a intensificación dos lumes forestais. Abogan estes colectivos pola contra por un monte multifuncional, no que se produza algo máis que madeira, no que se aposte pola gandería, as madeiras nobres e autóctonas e incluso a reserva de espazos ecolóxicos no monte que preserven servizos básicos como a auga, o solo ou a biodiversidade. Este movimento social lanzou unha petición de change.org de retirada do plan forestal que pode ser asinada polos usuarios da rede. A Asociación Ecoloxista Dega insta os rexedores municipais dos concellos lucenses de Baralla e Castro Verde que reconsideren as súas posturas contra as limitacións ao eucalipto nos seus municipios. Os alcaldes manifestáronse a prol da eucaliptización dos seus concellos como estrategia de futuro para o rural. Porén, os ecoloxistas contradín as expectativas e os argumentos dos rexedores municipais. Lembralles que, pese a ter aumentada a plantación de eucalipto na última década neses concellos, as súas poboacións seguen mermando. Advírtelles tamén do impacto que esta especie invasora ten na desaparición do solo agrario, na desaparición de bosques e na disposición de recursos hídricos. A Dega tamén critica que grande parte das plantacións de eucalipto que se realizan nestes dous concellos, Baralla e Castro Verde, son denunciadas pola entidade por incumpriren a Lei de Montes. Continúa a polémica creada entre o Ministerio de Transición Ecolóxica e as comunidades autónomas do norte do Douro pola protección do lobo. Vindeiro luns, o Miteco convoca os gobernos autonómicos de Galiza, Asturias, Cantabria e Castela e León para analizar as implicacións do novo estatus legal do lobo, que pasa de ser especie cinexética a ser especie protexida. Este cambio xerou grande satisfacción nos sectores ecoloxistas e conservacionistas, pero, en cambio, xerou unha grande oposición entre candeiros e gobernos autonómicos citados, que xa anunciaron, por certo, que tomarán medidas nos tribunais se o Ministerio non dá marcha atrás con esta medida. Desde a Xunta adviértese que o Ministerio invadiu as súas competencias en materia de caza. O secretario do Estado de Medio Ambiente di que non está na súa folla de ruta, na ruta do Ministerio, retroceder, máis que calquera medida a aplicar debe establecerse co consenso coas comunidades autónomas. O debate segue servido. O certo é que, agás nalgúns casos puntuais, o lobo non é a grande problemática do rural. AMPAs de Lugo mobilízanse contra a perda de servizos de transporte que a Xunta quere retirar nos concellos do Courel, Baamonde, Baralla ou Navia de Suarna. No Courel, ata agora, este servizo era feito por autónomos habitantes do lugar con taxis, furgonetas e baixo acordo da veciñanza para establecer a ruta máis corta. A Xunta abre a licitación do servizo para empresas alleas á zona que imporadin as súas condicións a risco de que non sexen as mellores para os cativos e a veciñanza destas zonas de montaña. A reivindicación esténdese a outros concellos como Baralla ou Navia e en Baamonde está en perigo a continuidade do colexio infantil. Ecoloxistas en Acción presentou alegacións ante a posible aprobación da ampliación dunha macrogranxa en Lousame que carece de autorización ambiental integrada e anuncia accións xudiciais no marco da campaña Stop Gandería Industrial. Ademais, reivindica un modelo gandeiro extensivo de base agroecolóxica e pide á Xunta que deixe de encubrir as explotacións ilegais. Alerta da proliferación deste tipo de granxas intensivas no sur de Lugo e na provincia de Ourense. Indica Ecoloxistas en Acción que actualmente atópanse en trámite de exposición pública 8 macrogranxas intensivas nos concellos de Maceda, Monte de Ramo, Carballo, Sarreaus, Lousame, A Peroxa e Mesía. Ademais das entidades ecoloxistas, tamén as animalistas reclaman o peche das granxas de visón americano en Galiza. Os deu abrigo a súa vida e a Fundación Franz Weber poñen como exemplo acontecido en Suecia e Dinamarca. Alí pecharon as granxas e reconvertéronse a outros usos a través de negociacións cos titulares das mesmas. Tal e como xa advertiran outras organizacións como a DEGA ou WWF, consideran que o protocolo de prevención da COVID-19 en granxas de visóns que seguen tanto a Xunta como o Ministerio non permite detectar a tempo nin prever as situacións de contagio. Nace a Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural. A Rede do Rural é unha comunidade de persoas, colectivos, entidades vencelladas á defensa do medio rural e da súa sostibilidade ambiental e socioeconómica. Xorde como reacción á defensa continua, din que está a sufrir ou a someterse ao rural galego. Pretende, pois, poñer en valor o traballo educativo dinamizador desenvolto desde hai máis de 40 anos por colectivos de mestres e por proxectos sociocomunitarios enlleiros referentes para o rural. En definitiva, trátase de dignificar o ámbito rural de xeito comunitario, interxeracional e baseándose na cultura popular. Máis información sobre esta iniciativa en rededorural.org. En tan só un ano, a produción eólica medrou case un 15% en Galiza e a carreira por ocupar espazo no monte non parece ter parada, incluso propoñendo a colocación de megaparques eólicos en zonas de alta montaña como Courel, Ancares ou Pena Trevinca. Entidades culturais e ambientalistas locais destas zonas, que no seu día foron candidatas a ser consideradas parques naturais, rexeitan nelas a instalación de muiños de vento. O colectivo A Volta Grande do Courel alerta sobre o proxecto que quere colocar 22 aeroxeradores entre o Courel e o Bierzo, un parque eólico o de Barxas que afectará a 99 parroquias e a 10 concellos en Gaden, sen ningún beneficio a cambio. Segundo describen, as grandes pistas proxectadas no alto da serra afectarán as fontes, os ruídos das aspas afectarán a poboación das aldeas e resultarán prexudicados tamén a fauna, flora, paisaxe e o Camiño de Santiago que pasa por esa zona. Pola súa banda, entidades e veciñanza do macizo central, de Trevinca e da Serra do Eixe, o Cumio de Galiza, manifestanse en contra do parque eólico chamado de Prada. O seu manifesto cadou 4.000 sinaturas de apoio en tan só 10 días e impulsou o nacemento da plataforma Salvemos Trevinca. Chaman a atención sobre a perda de enclaves emblemáticos como a crista glaciar do Rocín, Pena Redonda ou Pico Malur, así como a afectación aos vales glaciares do río Meladas o Foxo Castaño. E nas montañas do sur occidental, o Instituto de Estudos Miñoranos denuncia como unha burla de lei a fragmentación fraudulenta do megaparque eólico da Serra da Groba. Acusan a Xunta de permitir a tramitación dun único megaparque, como tres distintos, denominados Albariño 1, Toroña e Toroña 3. E seguense barallando diferentes alternativas de produción para a central térmica das Pontes logo de que Endesa anunciara o seu peche. Publícase un informe esta semana que foi elaborado xa hai máis dun ano no que se analiza o potencial das Pontes para a xeración de todo tipo de enerxías renovábeis. Entre as propostas está o aproveitamento hidroeléctrico do Encoro de Ribeira no curso alto do Eume, a creación de minicentrais en 4 muiños en desuso no mesmo río, un bombeo forzado para derivar auga a lagoa artificial das Pontes e tamén a produción de biogás ou o aproveitamento da xeotermia. Unha das alternativas que se valora é un parque solar flotante que cubrise o 30% da superficie do lago. Pola súa banda, Naturgy presentou ao Goberno Central un plan para a construción dunha rede nacional de reposición de hidróxeno con 120 plantas, das que dúas estarían en Galiza, unha en Meirama e outra no Porriño. Paralelamente, a Federación de Industria de Comisións Obreiras de Galiza pediu a intervención da Xunta para paralizar a decisión do grupo Naturgy de trasladar a Madrid o centro de control da rede eléctrica situado nestes momentos na Coruña. Actualidade informativa ambiental situada desta volta no medio rural. Nos voltamos dentro dunha semana. Atento unha aperta.